Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хайырлы сәгатьтә булсын дигән изге теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Раил Садри. Студиябезнең бүгенге кунагы Татарстанның атказанган артисты, Әкият Татар дәүләт Куршак театры артисты һәм күптән түгел генә Алтын битлек театраль премиясе лауреаты Дилүс Хуҗахмәтов.
Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең театрны яратучылар, гомумән театр сөюче тыңлаучы безнең радио тыңлаучыларыбыз.
Мин инде сезгә Дилүс абый дип дәшермен, үзебезчә, татарча әйтеп әйме.
Әйе.
Дилүс абый, иң беренче чиратта без сезне шушы зур җиңүегез белән котлыйбыз.
Рәхмәт.
Чынлап та лаеклы җиңү, һәм инде миңа калса көтелгән җиңү булгандыр.
Юк, көтелгән түгел. Котлауларыгыз өчен рәхмәт, бик күп котлаулар килде. Интернет челтәрләрендә дә бик күп котлыйлар шуңа бу бәхетле мизгелләр. Бәхетле шундый хис-кичерешләре, шундый көннәр барада. Көтелгән түгел, чөнки бу инде минем беренче номинация түгел. Мин икенче тапкыр номинациягә эләктем Алтын битлектә. Ул вакытта да көтмәдем, иртәдер әле мин әйтәм. Болай гына алып булмас, тырышырга кирәк, эшләргә кирәк дип. Шундый ниятләр белән бу юлы да мин алам дип андый уйлар белән бармадым.
Һәм көтелмәгән
көтелмәгән булды. Вахтангов театрында булды ул Мәскәүдә. Ул номинацияны игълан итә башлагач, камера миндә туктады. Менә шуннан аңладым, миңа бирәләр икән дидем. Туры эфир белән күрсәттеләр культура каналында инде. Камера бик озак җирде-җирде. Имнә шап минем каршыда туктады. Менә шунда гына аңладым, миңа бирәсен.
Чынлап та инде бу премияга ия булганнан соң сезгә игътибар әлбәттә артты. Игътибар булуын яратасызмы үзегез?
Игътибар менә шундый котлаулар белән ул әлбәттә бәхетле мизгел өчен ул барыбер. Аны һәрбер кеше кичерергә тиеш, ул барыбер кешегә һаман да стимул бирә, үсеш бирә. Шын дөресен генә әйткәндә, миңа игътибар күбрәк эшемә нәтиҗә ясаган кешеләрнеке ярата. Русча әйткәндә, роль на разбирать дип менә әңгәмәгә кергән кешеләрне мин яратам. Шуңа игътибар күп булу ул хәзер күбрәк котлау буенча иҗат белән бик бәйле түгел. Шулай.
Ә менә иҗатыгызга лаеклы игътибар бар дип саныйсызмы бүген?
Мине белгән кешеләр шулай диләр инде. Син тырмашып эшләдең, син аңа күптәннән лаеклы диләр. Бүген генә түгел, син аны күптәннән аларга тиешең инде дигән кешеләр булдылар. 22 ел эшлим мин Куршак театрында, 22 ел эшләгән гомернең теге ниндидер бер баскычы.
Мәскәүдән 6 алтын битлек белән кайтты безнең республика әйбет. Һәм аның өчесе, яртысы Әкият Татар дәүләт Куршак театрыныкы. Бу инде авиатор спектакле өчен 3 алтын битлеккә ия булды. Менә шушы фактлар сезне нидә дә булса уйларга этәреме, гомумән без дөрес юнәлештә барабызмы? Һәм безнең театр, Куршак театр сәнгате ул билгеле бер үсеш баскычындамы? Нишек?
Без бит инде аны бүген генә түгел, безнең сәнгать җитәкчебез Илгиз Казинурович Зәйниев, ул 5 ел элек килде, без аны ул килү белән аңладык. Чөнки ул безгә килгәнче инде мине белә иде. Без теге бик аралашмасак та инде кайбер шундый кичәләрдә без очрашып барыбер күрешә идек инде, белә идек бер-беребезне. Һәм ул монда килгәндә без инде аңладык, ул үзенең идеялары белән, фикерләре белән килде. Адамнар спектакль белән, ул килү белән минем адамнар куясым килә диде ул миңа. Син ничек карыйсың? Эшләп карыйбызмы диде. Аның инде менә шундый үзенең тулайым театрга карашы бар иде, безнең театрга куелган, киләчәккә куелган максатлары бар иде. Чөнки ул тынгысыз кеше, тырыш кеше. Ул җиренә җиткереп эшли алына икән, без аңлыйбыз, аңа әзрәк ярдәм итәргә генә кирәк. Шуңа бергә инде бергә эшлибез. Алга таба әле безгә эшләргә тәшләргә. Чөнки Илгиз Кызынурыч үзе дә белә ул, ул драма театрыннан килгәч, Куршак театры ул бөтенләй башка өлкә. Спецификасы икенче, материал икенче, драматургиясе дә икенче булырга тиеш. Һәм ул аны белә, аңлый, ул да өйрәнә, без дә өйрәнәбез.
Куршак театрының тамашашысы үзгәрде ме менә соңгы елларда?
Әйе, үзгәрде. Әгәр дә без менә беренче спектакль өлкәннәр өчен куйган идек 2014 микән 16 елда микән, шул тирәдә Ханума спектаклен куйдык. Һәм ул вакытта кеше бик аңлап бетерми иде. Ничек инде ул Куршак театрында өлкәннәр спектакле? Ул Ханума спектакле бит инде ул бар бер комедия. Ял итәр өчен генә. Күңел ашыр өчен. Туя идек, ул туела бит, ул энергетикасы туела тамашачының. А хәзер юк. Ханумага инде хәзер безнең атна саен куйсаң да заллар тулы. Бар авыр спектакльләр. Тамашачы тыңлап, үзе аңлап, үзе фантазиясын безнең белән бергә кушып, аңлап, күз алдына китереп безнең белән уйнап утырырга тиеш. Чөнки бик авыр драматургия, бик тирән фикерле текстлар күп. Шуңа хәзер безнең тамашачы тыңлый белә. Театрга килгәч, ул инде ничектер башкача тиге бу Куршак театры дип тигалай дип килмиләр хәзер. Шын Үркәннәр спектакленә килдек, без театрга килдек дип киләләр. Без аны тыябыз. Чөнки бездә менә Николай Гумилев буенча куелган Дитяллах спектакле бар. Гел поэзия белән ул эшләнгән. Шулай ук менә Авиатор спектакле, Әлдермештән Әлмәндәр спектакле. Анда бит спектакльнең бар фикере, бар теге тәме текстта. Аны син тыңлый беләсең икән, син аны тыңлап артистны тоя беләсең. Сиңа спектакль әлбәттә шуячак, син аны аңлаячаксың, син аның белән бергә бу спектакльне кичерәчәксең. Ә инде тыңлый белмисең икән инде, сиңа һаман да картинка кирәк ханыма. Күңел ашырга гына. Алай әлбәттә кыен, кыен андый тамашачыга уйнарга да кыен.
Шушы үзгәрешләр олылар өчен спектакльләр куя башлау, ул бит инде актерның үзен дә үзгәртә дигән сүз әйме?
Әлбәттә.
Башка театрга күчеп уйнаган кебек хисләр булмадымы баштагы чырларда?
Юк, алай булмады. Тик без аңа бик шатландык.
Ләкин үзгәрешләр шул ук вакытта.
Үзгәрешләр, Раил, менә аңлыйсыз бит инде, сез менә һәрбер көнне бер роль уйнасаң, син урыш әйткәндә актерский деградацияга эләгәсең. Өлкәннәр өчен спектакльне куйганда иң авыр адамнар булды инде минем өчен. Чөнки анда башкача деформация. Син деформация тәнеңдә ясарга тиешсең. Башыңда речевой характеристикада ул бик авыр. Авиатор спектаклендә бик тирән фикерле монологлар, текст күп, һәм буздан эшләнгән 4 килолы курчак. Ул бит барыбер кыен булса да кызык. Мин менә 4 көнлек күндүз 2 спектакль балалар өчен уйнадым. Крошечка, Хаврошечка рус телендә. Ә инде киш 18:30-да минем авиатор. Һәм ул бит барыбер теге артист өчен тиз генә уй фикерләрең белән балалардан соң күчергә кирәк. Ул бит артист өчен үсеш. Син бер урында гына тормыйсың. Шулай тиз генә образга керергә кирәк. Ул бит тренинг кебек артист өчен. Һәм һәрбер роль шулай. Һәрбер өлкәннәр спектаклен чыгарганда без бит пьеса алдык та укыдык түгел. Без бит аның өчен әзерләнәбез. Күпме материал эзлибез, күпме киноларында, һәр интернет челтәрләрендә нәрсә генә юк. Күпме материал эзлибез аның тарихы турында. Тирәннән аны рус әйткәндә разбор ясыйбыз ул пьесага. Адамнар спектаклендә инде без нәрсә генә карап бетермәдек. Нинди генә шигырьләр эзләмәдек. Ул бит тагын артист өчен мәктәп, тагын артист өчен үсеш. Син бер урында гына тормыйсың, эзләнәсең, бай эшләп карыйсың, бай эшләп карыйсың. Шуңа кыенлыгы юк, ул хатлы. Тик бар үсешеп, тагын артист өчен бер баскыч. Үзеңне һаман да артист буларак тулыландырасың. Әлбәттә кирәк. Көн саен аю белән бүрекне уйнап булмый.
Яхшы аңлашылды. Әмінә бір әңгәмегізді сіз өзегізіні мен тірі полан артисты түгіл деп атайсыз. Хан бік шитін, бік қиын.
Қиын, шоң айтам бит. Әдемдер спектакль мен бік қиын болды.
Әйтесіз әйме. Хан мені шушында үйрені-үйрені ұлылар үшін енді қазір көпме спектакль шықты. Бұл әңгәме өткеннен соңда енді. Енді нендейдір мені шушы қиынлықны өзегіздегі барьерні жеңерге үйрендіңіз ме?
Білмеймін енді. Мен ана бит ол хатлықтығы куркам дип әйтә алмыйм, куркам, кыен дип андый фикердә түгел инде ул. Мин предмет аркылы хис кичерешләрне күрсәтергә өйрәнгәч, куршакның маскасына речевой, голосовой характеристикаларны ясарга өйрәнгәч, три планга чыккач миңа теге күбрәк драма артистлары каршысында уйнарга кыен. Чөнки алар бит аңа өйрәнгән, ә мин бик өйрәнмәгәндә, Илгиз Гизнур әлбәттә инде ул драматический театрдан килгәч, миңа адамнардан соң мин мондай тере планда уйнаган кешене күргәнем юк иде.
Шындап та онда бит сиз мене 70% диярлык сиздин тере планда барайбы? Адамдар спектаклинде.
А анда спектакль ар бик көп. Хазыр биз аңа үйрөндүк инде. Ар бит Куршак театрында тере план бик көп. Бул биздин соңку спектакльдерде Аладдин, Куршагы да бар анын. Тик тере планда да чыгам мен анда. Анда да мен айтылар: "У вас восхитительный Аладдин в живом плане" деп. Демек, мен тиги өзүмнү психологический жактан бик басып булайттырып жүрмөйм. Тере планга чыгырга кыйынсынмын. Тик түгөл уня бүтүрөмүндөр деп ойломойм тере планда. Куршак театрын, Куршак менен мен өзүм үчүн айта алам. Нинди уровеньде, ниче күнүм мен, чүнки Куршак театры ол биздин энди взгляд со стороны деп айтылы. Наблюдение. Біз өзіміздің нәрсе шестек та башта қардан қараға үйренерге тиешпіз. Шуңа мен өзімнің нәрсеге нашласам да көз алдым.
Сіз бит енді 14 яштан берілі шушы Куршак театры білен бейлі кіші ме? Хәм, ғымымен, Куршак театрыны ішке келерге жиынған кіші, ол нендей компетенцияларға, нендей сәлетке, нендей көнікмелерге ие боларға тиеш?
Ең бірінші, Куршак театры артистында бик нық күшлі координация боларға тиеш. Икинчиден таушы билан дурус идара айтып берге тиеш. Чүнки биз спектаклда бишар роль уйнойбыз. Кай бир күндө. Бир спектаклда бишар роль, хам бишисине биш түрлү тауш берге керек. Хам сен анын билан энди бик эйбет идара айтып берге тиештиң. А координация эмне үчүн керек? Чүнки биз бир кул билан куршак билан уйнаганда экинчи кул билан биз көпме бир-бирибизге Ярдам, нәрсәдер бирәбез, нәрсәдер алып куябыз. Бу җирен тотып торабыз, тиге җирен күчерәбез. Ул вакытта син текстыңнан да китергә тиеш түгелсең. Куршагың белән дә дөрешләргә тиешсең. Һәм партнерың өчен дә фикерләргә тиешсең. Хәзер мин менә шулай әйткәч, ул миңа ничек итеп җавап бирер, аңа ничек итеп шул текстны әзерләп бирәм мин. Һәм ул аны дәвам итәргә тиеш. Аның өчен координация кирәк. Син спектакльгә тулайым кирип китеп, сине нәрсә генә булса да нәрсәләр ватылып бетсә дә, сине беренчектә спектакльдән соң читкә тайпаларга тиеш түгелсең. Шуңа координация кирәк.
Хәм бит инде өйрәнелә торган әйбердер.
Үдәендә тренинглар белән училищеларда, институтларда бик күп тренинглар бик күп. Хәм хәзер дә безнең театрда ел саен январь аенда яңа ел тамашасыннан соң үзебезнең лаборатория Илгиз Гизнурович ясады аны Әкият Лап. Ул инде хәзер 5-нче тапкыр үткәрелде бугай. Безгә Россиядан күчле педагоглар килеп, безнең белән шөгыльләнәләр.
Координация алга таба.
Пластика, речевая характеристика. Ул речевая характеристика хаманда сахна теле буенча аларда киләләр. Пластика тәнең белән бик әйбәт идара итеп бергә тиешсең. Куршак театр булса да, бездә тере план бик күп. Без шулай ук драматистлар кебек шулып уйныйбыз. Шуңа үзеңнең тәнең белән идара итү белү бик кирәк. Тизленип уйнау бик күп бездә. Без тизленип тә уйныйбыз, ятып тә уйныйбыз. Шуңа бик кирәк.
Сезгә әле хайран бүгеләргә дә туры килә дип беләм әле менәйме?
Шулай инде менә ширма безнең 1.70 м, ә метр 80 буем. Шуңа мине театрда ширмавый спектакль уйнаганда гел знак вопроса иди диләр. Иди, говорит, поработай знак вопроса дип җибәрәләр. Шуңа бит инде безнең выслуга буенча да 25 елдан пенсияга чыгаралар. Мин тиздән пенсияга китәм.
Ләкин театрдан китмәгез әле син.
Юк, юк. Шаярам гына.
Тормышыгызда шушы Куршак театры, Куршаклар сезнең нәрсәне дә булса үзгәрткән мизгелләр булдымы?
Ничек инде? Ул бит инде минем тормышым, мин бит барыбер.
Үкенмисезме дип әйтәм инде бүгенге көндә?
Юк. Мин мин аны инде әйткәнем бар, тагын бер әйтәм. Мин драматический театрга укырга бардым да алмадылар түгел. Мин Куршак театрына укырга килгән артист.
Максатчан рәвештә.
Максатчан рәвештә. Чөнки күп кеше биттек әйтә, Куршак театр артисты бит инде ул теге драмага керә алмаганга Куршак театрына бара дип инде. Кайда да булса артист буласы килгәнгә. Юк, мин драма артисты буларак шөгыльләнсәм дә, укырга кергәнче махсус Куршак театрына укырга килдем. Шуңа юк, мин үкенмим. 10 ел Шал театрында эшләдем мин. Яршалы Куршак театрында 10 ел эшләдем. Алар мине укыттылар, алар мине үстердиләр, аларга бик зур рәхмәт. Мин аларга гомерем буена рәхмәт укыячакмын, чөнки андагы һәрбер артист, һәрберсе миңа үзенең ниндидер өлешен керттеләр. Үземнең мастерыма бик зур рәхмәт. Яршалы Куршак театрынын эликиги главный режиссёру Игоревич Клюевка. Чүнкү 10 жыл даврында көп кына этапларын биз бирге уздук. Мен биринчи тантананы да Шал театрында алдым. Эң биринчи тантананы мен алдым. Шуңа мен аларга бик рахматлымын. Хам Шалы Куршак театрында эшлөөмө да, анан Акиятка келип, мында бик көп жылдар Русит Нуровна жетекчилигинде, Илдус Насикович жетекчилигинде эшледим. Аларга да бик зур рахмат. Хар бир этап өзүнүн натыйжасын көрсөттү. Бирсине да айта алмайм, бирчилип ник алай эшледим экен, ник бу жол менен бардым экен деп, жок, андай күндөрүм жок. Хар бирсине бик зур рахмат. Бул күнүнө хатлы ушу күндөрүн көрүүгө насып болду. Амин рахмат.
Мен сиз бит инде тошлоп кетмегенсиз, эми окуткан кишилерге рахметли болуп, эле анда 10 жыл бою иштегенсиз, эми Шалы театрында. Турмушуңузда тагын мен шундай нинди кагыйдалар бар?
Менин турмуш кагыйдам ул гайла. Менин 3 балам. Мен инде театрда домовой деселер да, театрдан кетмей ул. Күн түн иштей деселер да, мен барыбир гайлам менен болорго тырышам. Гастролдорго кетсем да барыбир. Контролда балалар менин кар мектепте окуйлар. Мен көбірек қар вақыт болғанда мен балалар білен боларға тұршам. Шүнкі ол балаларының балашағы біктес ұзай екен. Мені қазір зұр олыма 12 еш. Әлі көптен түгілгіне туған көбі. Шуңа енді аның қар балашағы да өтіп бара. Шуңа менің қағыдам балалар кішкене шағында алар білен боларға керек. Қар бір бұш вақытта алар білен өткерек керек. Шуна мен тырышам көбірек гайла билен, яларда да ниндидир кырдагы ишлерини да алмайм. Жайкы яларда мен махсус кел алар билен. Хар күнү.
Кырдагы ишлер дедигиз эми, демек эле сиз Акиет театрынан тышта ниндидир ишлер башкарасыз эми?
Башкарам инде, ол бит сыр түгел. Аны бүтүн киши биле, мен Шаян ТВ каналынын дубляж актёру. Мен анда мультиклар тавышландырам. Бик көп жылдар инде хазыр мен алар билен иштейм. Шулай түрлү проекттарда мен балалар билен шүгүлләнәм.
Үзегезнең балаларга карап, балашагыгызны искә төшерәсезме?
Кичкене улыма карап, әйе, ул миңа ашаган. Кыяфәте белән дә ашаган инде. Минем кызым һәм кичкене малай характеры прям минеке кебек.
Кичкене дилүс инде иде.
Кичкене дилүс бик шаян идем мин. Тыңгысыз. Ул инде идеге концертлар, ул идеге тамашалар бер токтосуз иде. Ул вакытта бит инде телевизордан да концертлар теге бәйрәм кебек иде. Еш булмыйдыр без үскәнде әле. Хәзер бит инде кайсы каналын ачсаң да бер токтосуз бара.
Җырлыйлар
да бийләр. Мин инде үлеп яратам дип әйтәм Салават Фатхетдиновның җырлавын, һәр бер җырын. Һәм мин гелтеге кичкене шакта аның җырларын җырлый идем. Шунда стеллер куйып, синтезаторлар куйган булып, шайттырып, концертлар куя идем. Хаваны күтәләр идем, мен шып-шынап әйтәм. Әйдә, бүген концерт куялы дип теге. Бир җиргә барсак та, мине гел җырлаталар, бийтәләр. Ә, бүген концерт була дип күтәләр исе шулай. Мен барсам, күңелле шаклар шулай инде, минем балалар да шулай. Шаяралар, шөгыльләнәләр. Артист булырлар дип әйтмим, тик артист булсалар, мин аларга каршы түгел.
Әтиен егізге сізнің үшін қызарарға тұры келген уақытлар болды ма?
Йоқ.
Кішкене уақытта?
Йоқ.
Шо янды едігіз бит, шоқ дейдігіз?
Ол бит, түгі гараж тубасында шауап еріп, патезда тәмәк тарту түгіл. Алай болса енді бәлкі болар. Менің вақыт болмады. Менің әнім оқытушы, әти ғымыр бойына водитель болып шылады. Әні шо мен оқыған мәктепте оқытты.
Бұл Шалы шәһәрінде?
Шалы шәһәрінде 52-нче мәктәптә укыдым мин. Хәм шулай ук мәктәптән тыш көн саен 7-нче музыка лицейына, театр бүлегенә йөрдем 1-нче класстан 8-нче класска хәтле. Минем вакытым булмады бер кашанда тиге әллә ниләр эшләп, әллә кайда йөрүгә инде. Ял көннәрендә без авылга кайта идек, авылда эшле идек. Без авылда эшләп үскән балалар.
Кайсы авыл, кайсы район?
Без Мүслим районы, Әмәкәй авылында, әтинең авылы. Мүслим районы Камына ауылында, Дусай ауылында біз күлмен шылай жай бойы бір-бірімізді шылай жүріп, бірге әшіліп, әби-бабай тәрбиесі алған егітмін. Шыңа әнелерге қызарырлық анды шақлары білмейм, юқтыр енді ол, мейм істе түгіл.
Істе болыр еді ол болған
болса әнелерді? Істе болыр еді бізге түгі.
Ол беді өмірлікке қола ол
уақытта. Менім әйткенім бар, бізнің әти әнелерінің қойыш түгіл бір тапқыр бармақ білен де тегеннәрі болмады. Сөз білен әйтәлер еді, ашуланалар еді, нешесің енді. Біз ауи білен ғымыр бойына дұс, соғышып түгі, алай өсмедік.
Әнегіз, сіз қойған спектакльлерге келейді ме? Кішкене уақытта, мені болашақта, театр студияларына ерген уақытта.
Әйегіл келейді. Аның экзаменлары бар еді. Шулай ақ мәктепте кібік, біз елға екі спектакль шығарайдық. Қалған вокал дәрісілерінден, хореография дәрісінден сахна тілі, көп дәрістерден біздің экзаменлар болайды. Елға екі тапқар біз әтей әнелер қаршысында, актовый залда көрсетейді качетный концертлар. Қазір де келкелі. Премьераларға келмесе де келіп, қарай спектакльдерін.
Ең мәхімі. Студия біздің бүгінгі қонағы Татарстанның от қазынған артисті, Әкия Татар Дәулет Қушақ театры артисті, һәм күптен түгелгене Алтын Битлік театраль премиясы лауреаты Дилюс Хожахметов. Менә сез шулай ук инде узган әңгәмәгезнең берсендә әйтәсез, әдәби телем ношар дибәме. Без хәзер бүгенге көндә сөйләшеп утырабыз Татарстан радиосыннан. Чиста, аһәңле, матур тел. Бу сезнең ничектер өйрәнүме яки инде ялудан гына шулай әйткән идегезме?
Юк, инде тамашачы иштә бит инде, бары бер мин әле башымда кайбер сүзләрен тәрҗемә итеп утырам. Русча әйтәсе килә, ул сүзне мин беләм. Ә татарча әдәби ул сүзнең тәрҗемәсен белмим. Білсәм дә мин аны тиз генә искә ала алмыйм. Шуңа мин үземне чип-чиста татарча әдәби телдә сөйләшәм дип әйтә алмыйм. Тик мин татар мәктәбендә укыдым. Татар авылында үстем. Минем дәвани белән дәвати татарча гына сөйләшәләр, әти-әни татарча гына сөйләшәләр. Без өйдә татарча гына сөйләшәбез. Ул барыбер теге бытовой татар теле булса да, барыбер татар теле белән мин яхшы сөйләшәм. Сәхнәдә әлбәттә ул текстны ятладың. Минем андый теге акцентларым юк. Мин татар группасында да уйныйм, рус группасында да уйныйм. А булай сөйләшкәндә барыбер рус сүзләре кыстырам. Шуңа чип-чиста теге татар әдәби телен беләм дип әйтә алмыйм.
Үзегезнең малайлар, үзегезнең балалар да үсеп килә бит инде әле шәһәр шартларында тәрбияләнәләр. Менә бу тел проблемасы сезне ничек тә булса борчыймы?
Бик борчый, бик борчый. Теге әйтәләр дә, сез өйдә балаларыгыз белән татарча сөйләшмисез, шуңа алар русча сөйләшәләр. Аннан түгел. Менә мин зур малайны инде ул садикка барырга башлагач, махсус татар садигына татар группасына яздырдым. Зинһар алыгыз. Алдылар, мин бер ике атнадан группага кирәм. Безнең тәрбиячебез рәхәтләнеп урысча әнишеп мидем сәр белән урысча сөйләшәсез. Группада 5 урыс малай бар. Ничек инде алар белән татарча сөйләшәм? Алар мине аңламыйлар. Әнишеп мидем сез алайса татар группасы дип аталасыз. Ну аның исеме генә бит инде үзегез аңлыйсыз. Алай булгач бит инде ул мәтәм татар группасы түгел. Шуңа бер шуй кешенең мөнәсәбәте. Әхәм минем малай берсендә җылап кайтты. Мин бүтән татарча сөйләшмим дип. Мәтәм ишә ул татарча сөйләшмисен. Миңа иностранец дип әйтәләр дип. Менә шулай җылап кайтканы да булды. Минем зур малай әле сөйләшә татарча. Кичкенәләре юк. Аңлыйлар бүтән берне. Мин алар белән татарча сөйләшеп утырам, алар мин белән шулугай бер нурча сөйләп утыралар, мин аларга татарча. Мин алар белән принципиаль рәвештә татарча гына сөйләшәм алар белән. Аңлыйлармы, аңламыйлармы, аңлагыз. Татар китапларын укыйлар алар үзләре, белмим, нишләп сөйләшмиләр.
Бу проблеманы актерлар миңа калса тагын да ныграк тия торгандыр, чөнки алар киләчәктә без кайсы телдә уйнаячакбыз һәм нинди тамашачы өчен уйнаячакбыз дигән сорау килеп баса торгандыр аларның алдында, әйме?
Әлбәттә инде, менә хәзер бит мин теге татар группасында да уйнагач, мин күрәм. Кичке спектакльне алсак та, әлбәттә, безнең әлемәндәрме, адамнарме, залның яртысыннан күбе наушник киеп утыра. Ул бит инде факт. Яртысыннан күбе перевод наушнигы киеп утыра. Мин үзем 3 ел театрда педагог-организатор булып, безнең педагог-организатор декретка киткәч, һәм бик күп балалар белән әңгәмәгә кереп сөйләшеп йөрдем мин шулай спектакль алдыннан аралашып. Һәм менә шунда татарча спектакль. Керәләр балалар, мин ишетәм, татарча сүзләр кыстырып сөйләшәләр. Һәм мин сорыйм укытучыларыннан, сезгә ничә наушник кирәк, кайсы балаларыгыз татарча гомумән аңламый дип. Һәм ул миңа бу аңламый, бу аңламый, бу аңламый. Ничек инде мәтәм аңламый, ул үтен аңламый татарша сөйләшеп бастырды. Йоқ, ул аңлап бетірмей. Һәм менә укытучы үзе, үзенең баласын шулай дип басып тора. Сын мәтәм аңламаса да, ул бит тыңласын, үйрәнер. Ау бит хәзер тагын рус телен тыңлап утыра. Ник аласыз мәтәм аңа наушник? Хәзер аларны алгач аңа да кирәк. Сын ул бит мәтәм уенчык түгел. Ул бит гел аңламаган балалар өчен, рус балалар өчен. Андый хәлләр әлбәттә инде ул алга таба белмим, ничек булыр, ничек уйнарбыз. Тик мин барыбер Илгиз Гизинуровичка да, Росит Нуровнага да бик рәхмәтлемен. Безнең Татарстанда гына тулайым националь группа калды. Бер регионда да калмады. Чувашияда, Удмуртияда, Мордовияда, Мариелда, Башкирияда һәр берсенең националь группалары бар иде. Мин эшли башлаганда әле бар иде. Хәзер берсенеке дә юк. Кемнәр рус телендә уйный ала калдырдылар, калган артистлар китеп бетте. Ә бездә махсус татар группасы бар. Татар спектакльләрен уйнарга кирәк. Ешрак уйнарга кирәк. Бик аз уйныйбыз, бик аз. үлкендер үшін де аз ойнайбыз, балалар үшін де аз ойнайбыз.
Ол ойнала, демек, оңа сұрау жоқ деген сөз.
Сұрау жоқ, жоқ. Міне, жаңа жыл тамашасы біздің екі тілде бара. Әлбетте, енді татарчасын біз бик аз ойнайбыз. Тек міне, рус тіліндегісі ярты күнде сатылып бітеді. Шыпшын, біздің билеттер шулай, жаңа жылға. Біз, мәселен, ертең ашамыз екен, билет сатылуына, жаңа жыл тамашасына. Ол абеттен соң енді жоқ. Татарчасына ол енді біздің январ азағына хаттықта сатылырға мүмкін. Мен жонда шығып барам. Бір апа, татарша, біздің кассир білен сөйлеші. Йоқ, 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 мен керек мен татарша. Русшасын табығыз енді бір-екі билет. Ди, түзмедім бардым янына. Метем ғафу етіңіз, әнішлеп метем сіз татаршасын алмайсыз, бүт татарша сөйлешіз. Йоқ, керек мен татаршасы, әнішлеп метем сіз алмайсыз. Ол бүт шулық, ол шыннан да шулық. Шулық тамаша, артистлар өзгері әлбәтті. Дик татар тілінде біз аны мақсус тәржіме айтабыз, шулық спектаклін татар тіліне. Татарша музыкасын ішлейбіз, шыршы янындағы тамашаға. Йоқ, мұна ол принципиалі рәуіште мен арушады басып тұра татарша сөйлешіп.
Біз нешлеп өзіміз, өзіміздің тілімізден шулы ұялабыз хам воз кешебіз соң?
Мен адабит ол аңлашылмай. Мен де шуңа бір шулам, мен де шуңа аңла бітірмейм.
Көп мүмкінліклер бола тұрып, спектакльдер ішленген бола тұрып. Мұна қадар сізін келген коллегаларығыз әлік әлбетті районларға бік көп юрулері турында сүйлеп кеттілер әйімен. Хәм сіз өзегізді әлі шушы әкет қоршақ театрының спектакльдерін көріп, оларға қызығып қолғансыз екен заманында. Бүгін міне бұл шығулар районларға, ауылларға барулар нешіктір кимеген түсілі сізнің тарафтан.
Кимейінде, біз бит барбыз да аңлайбыз, ол бит финанс яқтан да қазір бик қиын. Шығып мен ашылай спектакль көрсету, ол бик қиммет қазір. Шынки қар бір әйбірінің бейесі арта, билетлар бізнің қиммет деп әйтәлмейм. Регионлар білен қарасақ, бізнің билетлар тамашашы үшін...
Хәркім аларлық.
Хәркім аларлық, шылай.
Лекен шулық вақытта көп мі мәктәп баласы, көп мі татар баласы Құршақ театры сәнғатынан ирақ қола деген сөз бетейді. Олар мені мәктәпте оқыған уақытта шулайық бек алып келмелер енді бүгінгі заманда емі?
Шулай енді әйі. Біздің мені Қазан шахарындағына мені келіп, онда әкет Құршақ театрында нендей спектакльдер барсын? Сын мен етем, әнеге сіз өзіңіз барып қорамайсыз? Сіз бүт Қазанда яшайсыз. Балағыз білен, ой, йоқ, вақытта йоғаңа, анда үрірге. Біздің Қазан тамашашысы, көбісі білмей әкет Құршақ театрында үлкендер спектакілі де бар екенін. Міне мен мәктеплерде де үйрем, балар бақшаларында да үйрем, оқытып, нетіп. Мен кіргәш, біздің кішкі спектакілер әкелігіз дегеш аларын көзілері шылай, зурая башылай. Нешегенде әкет Құршақ театрында үлкендер спектакілі де бар ма? Әншік сіз аны өнесіз. Тіге, мен дезір, тіге Америка ашқан көбік. Білмейлер.
Әлік бет мені шынлап та ол бек әншікті бәйтем. Үш яқшы қойылған еді. Біз әкет Құршақ театрын телевизордан қорап өсе едік. Ол керлі мәннеріні, шулық керлі мәктеп балаларын, башқа су аналары, шур әлелер білен бейлі спектакілеріні. Бүгін мен ақылса телевизордан да бек ас көрсетілер бұғай сізіні.
Ансын білмейм нәрсе білен бәйледір. Қазір бет хаманда авторлық яқлары да бек қатыланды. Біздің қайбір ілік ұнялған спектакілер авторлық яғаннан түшіп қалған спектакілер де бар. Шымки қазір авторлар да бек көп сұрылар, бәлке шының білен бәйледір. Ол бет телевизордан көрсәтті хаманда авторлық яғанда аның дұрыс үтіп шылеп аңы түлерге керек. Ілік бәлке ол нешіктір жіңілше формадағына болғандыр, ризалықлары болғандыр.
Дилу сабы, әйелі сіз кіші боларақ шоқты тыныш кіші, әйме?
Мен ең тынышы мендір әнді, алайғына деп әйткенде. Мен тігі өзімні сәңғат яғаннан бек тез қызам мен. Әгер көрем екен тігі нашар, хам кішінің мүнәсәбәтін балай даярыйынды деп үшіләген кішіні жіным семей.
Сіз перфекционист демек?
Бәлкі шылайдыр. Әгер келгенсің екен сен ішке, ішлейін де, пожалуйста. Ол кіші мен әлі таң қаршай деп деген шектір, әңгімеге кіре екен, мен қыза башлайым. Ұшамай екен кейт. Ішлесін келмей екен, башқа кіші келсін.
Демек, олыштырғысыз кішілер болмайды бәйтесіңіз де келейім?
Мен шал жатырына кеткенде, мені нешегін режиссер шалтыратынады Мәскеулерден, Питерлардан. Сен әкетке кетеді бешіттік, әйде бізге. Біз сен ашылай, шылай, шылай анда. Қайбір режиссерлар шалтыратты, кейте көлме алары, сенсіз нешілер деп, әкетке кетмейінді шал театрынан. Мен шында оғынладым, алыштырғысыз кішілер юқ. Артистлар бар, Аллаға шүкір, институтлар, училищелар оқытып тұралар.
Өзіңізде айтып тұрасыз, нендегіні ұфықлар ашылмаған, сіздің алда Мәскеуге де, Санкт-Петербургқа да шақырған болғандар, кетмес үшін нәрсе себеп болды?
Татар тілі, татар жанлы мен. Менің енді ол вақытта ұлым туған еді, зұрысы. Аңа 8 айды біз мында күшініп келгенде. Мен мақсус татар группысына сұрап келдім. Менің бағаларым татарша сүйлешіп, татарша үскенәрін тіледім мен. Амында енді мен мақсус татар группысына сұрап келдім. Ол енді анарсың ғана тіге. Елдос Насикевич ханыманы қойғанда башланды ол. Еде енді ұрыс группысында да өне енді деп тіге сұрап. Андары енді тулайым ұрыс группысында енді қар бір спектакльда өне башладым. Шыңа татар тілі, ең біріншіден татар тілі мені Әкет Қоршақ театрына келді. Тәқдим естағаш та мен татар группысына татарша өнесім келеді, татар тілінде сөйлесесіңдер, Татарстанда қаласым келеді дедім.
Бүгінгі күнде мені айтып өттіңіз, бит балаларыңыз білен де шулай оқ мені оларының рус тіліне тартулары бар айме. Мені бұ ойлар шәлпіреме келді, бұ қиялар бар бір шыңға ұшмады деген ойланулар оқ ма?
Жоқ, нишләп енді алар. Менің бар бар бит татарша бит. Әзмі көп сөйлешелер қабатлылар. Менің қызым да, кішкене ұлым да, қызым әлі садик кергенде де біз мақсус татарша шығырлар ғана берейдік. Оланы ұятлайды, сөйлейді. Кішкенесі менің қайыр 4 яш. Аңа да мен қар бір утренникка менің бізге татарша шығыр. Мақсус татарша сөйлеттірем. Аларының тігі ғымымен менің кібік татарша сөйлешмәулері енді қазір нишләтім енді. Ол бит менден ғана тұрмай. Мен аларын тәрбиелім татарша, нишләтім. Мәктепте бүтін фән қазір ұрысша. Татар тілі тілегін болсағына алай болғаш бетінде. Менің ғайып жоқ, андай зор. Шәлпәрәмә келірлік. Мен болдыра алмадым деп әйте алмаймын мен. Өзімнің қолымнан келгенін мен барышларға тырысамын.
Татар гимназиясына беру тілегі жоқ ма?
Андай тілек жоқ болмады. Шүнки бик ауыр мәктептерге беру, біз бұл лицейға да бик ауыр ләктік. Шүнки алмайлар, өзіңіздің жұртқа тіркелген мәктепке ғана орындар жетмей. Біз өзіміз ғана мында, біздің әтенелер, әби бабайлар бүтінісі Иракта. Аларны енді андай мақсус мәктептерге кірткәш жүртүргә керек.
Сіз мені шулай үйіртмесейдіңіз ме? Шәһәрнің бір башынан екінші башына тошымасыз.
Аңа біз вақыт керек. Қайшан, қой бір күнді мен ертен шығып кетем. Менің күні бойы спектакль. Кешкісі сағат 10-ші артыда ондағына біті. Неші керді мені мен ағырды. Мен біт аңлайым қайда шылағанымды. Бірінші ел шылаймым. Нәрсе шылесем де мен башта планнаштырам. Театрға оқымаш оларға тиш түгіл. Түге социал ипотека білен бізге Салават көпірінде квартир бергешті. Мен айтамын, жоқ енді рахмет. Менің балаларымды кім қараймын да, мен неше қайтып жетемін, қашан келемін. Менің күн сайын кешкі репетициялар, кешкі спектакльдер. Біздің айтамын, бір кімде жоқ, әбі бабайлар мұнда түгіл. Олар кіріп садиктан алырлық. Шоңа біз енді анда да көшінмедік, ансыннан да баш тарттық.
Тұрақ шартларыңыз бүгінгі күнде қанағатленерлік тұр бе?
Қанағатленерлік, Аллаға шүкір. Барысы да бәрі.
Студия біздің бүгінгі қонағы Татарстанның отқазынған артисті, Әкият Татар Дәулет Қуршақ театры артисті Дилюс Хожахметов. Дилюс абай, театрда һәр қуршақны да яратып бітіріп боламын.
Ол бит, ничек деп әйтәм? Менә сине алсақ та, райлыма. Микрофоның әйбәт эшләгәч, наушнигың да әйбәт ишетелгәч, сиңа бит рәхәт сөйләргә, шулай бит инде. Хәм қуршақ театрында да шулай. Әгәр синең инструментың түгел эшли икән, түгел бара икән бүтәне бер, сиңа эшләргә жан рахаты. Шуңа һәр бер курчакны яратырга мөмкин. Ул синең эш куралың. Аның һәр берсенең механикасы бар. Авиаторны алсак та, ул боздан эшләнгән.
Сез бу курчакны үзегез ясыйсыз икән спектакль алдыннан, әйме?
Әйе. Һәр бер спектакль алдыннан ике курчак ясыйм мин. Без аны безнең баш рәссамыбыз Сергей Николаевич белән башта аны силиконовый формага салып, су белән катырабыз. Аннары инде шул чыгаргач мин аны гравер белән суставларын, дөнҗерләрен кисәм. Чөнки башка кеше аны ясый алмый.
Нишләп?
Мин аны бит аның белән эшләргә кирәк. Әгәр ул кеше мин аны ясап бирә дә, ул утырмый, мәсәлән, аның терсәкләрендә кулы бүгелми, аягындагы тезләре эшләми. Ә миңа төгәл кирәк. Мин шуңа башыннан ук әйттем, мин моны үзем алам дидем. Бары бер кеше эшләгәндән соң тикшерергә кирәк, эшләп бетерергә кирәк. Чөнки ул бит курчак белән идәрә итми. Хаманы кем ясарга тиешкән дә мин аңлап бетермим. Реквизитор буздан курчак ясап утырырга тиеш түгел бит инде ул. Ә кем ясарга тиеш аны? Конструктор по куклам? Бәлки улдыр. Белмим мин кем ясарга тиеш. Ясыйм мин. Үзем ясыйм, чөнки үзем аннары миңа җиңел. Мин түгел беләм. Бу курчак бүген кайда хатлык җитә. Менә теге көнне без уйнадык. Мин ешрак спектакльләрдә бер генә курчакны алам инде. Ә ул көнне бик эссе иде. Бірінші акытны ойнадым да, ул бик тиз эри башлады. Шуңа икінші акытка икінші курсак белән чыктым. Шуңа икісін дә мин аларны түгел, тиге тамашачы сезмәслек иттереп, шулай иттереп ясыйм. Алыштырабыз без кайбер вакытында. Берсендә премьер вакытында кул үзүлүп түшти. Ярый, икінші курсак назырлаган идем. Булай күз белән генә күрсәттем, ә мин 2 сагат ярым мин китмим. Мин гел сахнада. Мин чыгып тиге үземә курсак алып, су ишеп йөри алмыйм. Мин күз белән генә күрсәтәм, алар аңлыйлар. Кул белән күрсәттем, әйтәм, ап кил, икіншісін. Утсынганда тизгенә бурылдым да алмаштырып куйдым. Шуңа икесендә үзем ясыйм. Курчак бу инструмент минем өчен беренчедән. Минем эш коралы.
Менә бу курчакны ясау процессын бер күрәсе килә, чөнки ул билгеле бер магия кебек әйме. Менә сез шушы боздан, шушы
курчакны. Узак магия.
Узакмы?
Мин чакырырмын сине. Чынлап, әгәр киләсен килә икән, мин аны ясаганда чакыра алам. Біздің келіп қарайлар шылай. Мақсус сұрайлар, неше кесті ұйланы келіп қарай ғалі деп, келіп қара басып тұралар. Мен етім ұтырып қарағыз, бір сағаттан артық ясын мен аны бірсін.
Біз тігі спектакл алдынан разминка ясағанда, қар бірсін тек шыра біз. Үлкендер спектаклін ғымымен біз прагонсыз ұнямын біз бір қашында. Чүнке алар ауыр, анда түгел ұт, түгел музыка. Авиатор спектаклі белгілі ол Евгений Водолазкинаны өзі шундай атмосферный деп язған. Һәм Илгиз Нурич ул атмосфераны күчерергә тырышты тамашачы өчен. Без кичкенә залда уйнасак та без микрофоннар киеп уйныйбыз. Чөнки бик күп сәхнәләр тыныч кына сөйләшә торган. Я инде пышылдап сөйләшә торган сәхнәләр күп.
Спектакль дәвамында әлеге курчак эре битмәсе, ничек ситуациядан чыгарга?
Аның бит мәгънәсе гел эре бите түгел. Ул бит Евгений Водолазкин романында да аңлашылмый. Үләме ул, исән каламы ул? Тамашачы үзе фикерләп бетергә тиеш. Үзе аңларга тиеш. Ул бу гынахын жуды ма? Бу сұрауларға жауабын тапты ма? Яйсәйінде шушы сұрауларға жауап таба алмайша, өз-өзін іретіп бітірді ма? Анда түрлі сұрау тұрға мүмкін. Мен аны үштап құрық өзім ұл романына. Шүнкі ол қар бірей бірінді тасфирлай. Ис мойынша тұйымлаулар, ол мен ашыларында тасфирлай. Хам Иннокентий Платонов та ол, менің анда текста көп, әлік ис дә екінші еді. Хам урам тауышы да дейу. Урам тауышы неге дей? Урам тауышы. Чөнки хәзер тәрәзәне ашкач, атның тояклары тауышы ишетелмей. Ул менә шулай тасвирлый. Хәм Водолазкинда да ул романда бик күп андай тасвирлаулар. Ул шушы тасвирлаулар аркылы исенә төшә. Хәм шуңа бик мөһим бай бер атмосфера буенча.
Сез бит әле белүемчә Рауил Шәрәфиевтан соң әҗәле булган кешеләрнең берсе әйме?
Әйе.
Біздің Қазанда, лекин Куршак театрында енді.
Әй-әй-әй.
Міне бұр өлге алыны құрқытмады ма баштағы шырда?
Бұрқытты неге мен етім, ярамайын да алай, нешік мүне мен дейін ана.
Мен дейін ана, әр бірі біз қорап үскен әймі?
Шулай енді, бік қиын болды ол рөл. Жүнкі қабатланасы келмәді. Өзімнікін үзләдім, бары бір біләйдім, келген тамашашы, аның білән шағыштырашағын. Шуңа мен ашол психологик яқтан нешіктір басым ясап тұрды. Шуңа қиын болды ол спектакльне шығару менім үшін.
Ләкин менә кирәк идем ол әлдермештен әлмәндерне шулай Куршак театрында қойтару.
Әнишләп юқ.
Һәм сез мондай әйберләргә оңай карыйсыз әйме?
Мен оңай карыйм. Әнишләп юқ. Ул бит хаманда режиссерның ізләнуі, ә ізләнулерсіз, син қайдадыр гіл дүріс үшләп, ізләнусіз, анда түгелігін әшләп, ол бір қашында син сәңғат яғынан үсіш болмайшақ. Син қайдадыр иғыларға тиірсін, қайдадыр тұрып басырға тиірсін, аның дұрмышының қағидасы шол. Спектакліне алыну менімше, ол режиссерның ізләнуі. Илгиз Гизинурович аны өзінше хаманда драматург яғынан да өзінше ашты ол аны Туфан Миңнулин әсәрін. Хам артистлар өчен дә ул безне башка шәшләргә өйрәтте. Шулай. Һәр бер спектакль ул төгәл ниндидер яңа деформация таләп итә. Артист ягыннан да, режиссер ягыннан да. Шуңа бик мөһим, бик кирәк әйбер дип саныйм мин.
Һәм без бу фикерне инде беренче тапкыр гына кабатламыйбыз. Үзебезнең тапшырулар кысаларында Куршак театры ул драма театрында күтәрергә курыккан һәм алынмаган бик күп темаларга алына ала икән бүген әйме? Менә сезнең театр мисалында да шуны әйтергә мөмкин. Әйтик, этаплы эшләрнең берсе һәм сезнең тормышта зур роль уйнаган рольләрнең берсе ул инде Гәрәй Әдәмнәр.
Әйе.
Алимҗан Ибраһимов әйме? Икенче тапкыр карадым, менә бу Шумбай фест барган көннәрдә һәм минем өчен яңа яктан ачылган кебек булды бу спектакль. Белмим, мин дөрес фикердәдерме, юктырмы, ансын әйтерсез, ләкин мин менә бу Гәрәйнең тарихын ул кабирге ниши килеп эләккән, чөнки анда менә бу үстә осылынып торган тактаклар менә ничектер ләхет тактаклары булып, һәм менә ул кабирге ни рәвешле килеп эләккән тарих буларак кабул иттем.
Менә бу уртасында
торган сәке, бу дә була бит инде, ул үстәлдә була, аны ничектер табут итеп тә күз алдына китерергә мөмкин
әйе. Дөрес бит инде, шулай барысы да шуңа уйланган. Бу бит спектакль ничек чыкты? Менә
мин үзем өчен яңалыклар ачтым менә, шунлап та икенче тапкыр карап.
Чөнки беренче тапкыр караганда тамашачы шок хәлендә кала.
Шок хәлендә ие.
Шок хәлендә кала, һәм бик аңлап бетерә алмый. Чөнки безгә аны әйтүчеләр күп. Без аны фестивальләргә дә бардык бит. Фестивальләрдә миңа менә шулай киләләр артымнан. Рәхмәт тә әйтмиләр. Менә спектакль бетә, бездә бит инде Курчак театры бер гаилә кебек, бөтенебездә, бөтен Россия без бер-беребезне беләбез. Менә шулай киләләр артымнан, күп вакытны шулай. Дай Бог тебе здоровья. Надо, чтобы сутки прошли, потом поговорим. И менә шулай үтеп китәләр спектакльдән соң. Чөнки кыйын диләр, каравы кыйын диләр, менә шушы вакыйгалар шып-шынлап булганын аңлау кыйын диләр. Шуның өчен бу бит әлбәттә тагын эзләнү. Илгиз Гизнурычның эзләнүе, уланың, ничек дип әйтим, барыбер тырышлыгы белән чыкты бит инде ул спектакль. Ул барыбер безне дә бу бит спектакльнең тарихы чыгуы, ул бит уникаль, ул бит планда да юк иде. Без премьера чыгардык зур сахнәдә. Шул көнне киш Илгиз Гизнурыч миңа яза: "Бер идея бар. Син ничек алынабызмы? Бәлки иртәгә очрашып сөйләшербез. Буш вакытта гына әкрен генә эшләрбез шунда, плансыз. Бу сезонда чыгарса гайбәт булыр иде" дип. Менә шуннан башланып китте ул. Без иртән очраштык. Ничек нәрсә? Менә укып кара. Үтем яңа кудам. Нәрсә дип әйтерсең? Үтем белмим. Әйтәгез, шулай. И һәм ул сөйли башлады. Менә шундый идеям бар, менә шулай мин уйлап таптым. Ничек син йөрәк беләсең, әйдә, әйт әле, менә шулай Курчак театрында шулай иттереп карасак. Әйтәм, әйбәт алам. Тик мәйтәм өчен үш кеше кирәк түгел. Ул үш кешегә әйтмәкче яны. Монда мин әйтәм, шулай дөресрәк булыр минемчә. Камакта тагын эзләнүләр. Без эзләндек, без бик күп әйберләр карадык. Һәм адамнар спектакле ул минем тормышта бик зур роль уйнады актерлык буенча да. Тере планда мин үземне башкача хис итеп, башкача эшләп карадым. Минем андый рольләрем юк иде. Сәгатьтә 20 минут буена минем тәннең һәр бер күзәнәге ул инде теге деформация буенча бөгелеп, гөлтеге шундый нервный импульс белән уйнала.
Мин шок каттым, ничек сез анда бит инде әллә ничә предмет, реквизит, аны яшереп куелган, шул ук вакытта тартып та чыгарасыз әйме, тагын икенчесе килеп чыга шул кадәр нык координация менә.
Координация инде, ул бит инде...
Урыны ничек тавып алырга кирәк, спектакль булган вакытта, ул бит күмелеп тора.
Йок, ул бит инде репетиция вакытында эшләнә. Йок, әлбәттә, без аңа бит махсус әйберләр ясыйбыз. Берсендә менә ул шундый вакыйга булды. Безнең анда эт сөяк. Күрдеңме сен анда сөяк ул? Актырнак инде ул. Һәм ул эт карга күмелгән.
Әйе, инде,
карга күмелгән. Һәм без аны аяк белән үтеп киткәндә читкә киткәндер инде ул. Һәм мин борылдым, Сатира үлгәч, Сатираны күмгәч, мин торып басам да борылып киткәндә Актырнак барып шул каберне казый башларга тиеш. Һәм мин борылдым, күрәм, менә шулай күз белән Альбина эзли, бик нык эзли, эзли дә эзли. Эт чыкмый, аһа, мин әйтәм, этне таба алмый. И менә шулай күрәм, анда кашык ята минем. Икенче сахнага әзерләнгән. Мин шу аяк белән алам да тиңә кашыкны булай тир типтем. Аңлады. Аха, кашыкта эт булала. Кашыкны тотты да, ап-ап-ап китте эт булып. Һәм андый шаклар бу спектакльдә еш, без аңа әзер. Без шуңа репетиция вакытында бик күп җирдә әзерлибез йөрми торган пышмакларда. Чөнки син карастын, карастында без белән дә шабабыз да, үтеп тә китә. Син аны күчерсәң әзрәк, битте син аны таба алмыйсың. Карастына. Битте таба алмыйсың. Шуңа без күбрәк теге йөрми торган пышмакларга махсус әйберләр белән эләктереп куябыз. Теге төшеп калмасын. Аның анда секретар күп.
Кеше сәхнә дә бит әле ул, анда урыны да күп түгел шул кадәр.
Артта махсус анда безнең шундый аның ние бар, экран кебек җире. Без анда инде караңгыда
кул белән генә алабыз, чөнки беләбез, мин анда тизеп куям, халыкны да тизеп куям, мин аны күз йомып та булай торып алам, чөнки мин беләм кайда икәнен. Анда сәхнә барганда мин арт белән утырып булай торып кулны гына тыгып алам да, куеп уже Альбинага әзерләп торам бүтүнесен.
Ләкин моны үткән көннәр турында һәм менә шушы фаҗига турындагы спектакль дип кенә кабул итү хата булыр миңа калса. Мине иң тетрәткән өлеше анда аунап ята торган пакетлар. Ул инде билгеле бер кибетләрдәге пакетлар бүген без көн саен алып кайта торган ризык.
Ул уйланыр өчен.
Әйе, уйланыр өчен. Менә шушы әйбер мине тетрәндергән әйбер булды. Шәк килеп чыгуы. Анда черешнинең 299.99, укроп һәм батонның әйне бәяләре бу безнең көнебез өчен дә шактый авыздаш һәм шактый уйландыра торган спектакльләрнең берсе име.
Бу спектакль ул агар син инде аңлап карасын икән аны, ул белмим. Миңа бик авыр булды аны репетиция вакытында да, чөнки миңа Картабикә сөйли иде. Безнең авылда кеше ашаучылар бар иде. Һәм зират кырында ниндидер шундый киртәлек күрсәтә иде ул. Менә шушында аларны күмделәр дип, зиратка кермәделәр дип. Һәм бу спектакльгә алынгачтык күп материал тупладык, күп материал укыдык, карадык. Һәм Илгиз Кызынурычның ул алымын мин бик хупладым. Хәзер кеше беренчедән усал, чөнки бүтән әйбер бар, акчага табынган бүтән кеше. Акча, акча, акча. Акча күп булса да җитми дигән булалар. Шуңа кеше зрак уйлансын иде. Менә безнең әби бабайлар нәрсә кичергәнен. Һәм без хәзер нинди муллыкта яшибез бүтәнебездә. Әгәр синең ике колың, ике аягың бар икән, син бар-бар акча эшли аласың. Акча эшләргә мөмкинлекләр бар. Һәм кеше зрак уйланырга тиештер бу спектакльне карагач. Шуның өчен бу чек, шуның өчен бу пакет. Шу нинди зур тулы пакетлар белән без кайтабыз кич. Ә күпме ризыкны без ташлыйбыз хәзер?
Менә пакеты шул инде.
А?
Мусорга
безнең күпме ризык безнең мусорга китә.
Күмелеп ята.
Әйе. Черешня дидең. Мин бит аны көн сайын төрле чай әйтәм. Мин анда мангалар дип җибәрәм.
Шулаймы?
Әйе, махсус әйтәм. Гомердә теге гади генә кеше ала алмый торган әйберләрдә әйтәм мин анда. Икра дип тә әйтергә мәгу. Билгез гыз нур чүдә әйтте, нәрсә әйтәсең килә ди, тик татарчалатып әйтте. Мин шуңа черешня дип укыйм аны. Татарчалатып әйтте ди ул миңа. Шекне укыганда. Шуңа кеше уйланырга тиеш.
Кушак театрының 90 еллыгы бу көннәрдә билгеләп үтелә. Без сезне әлбәттә шушы дата белән, шушы күркәм бәйрәм белән котлыйбыз.
Алга
таба да уңышлары Куршак театрының зур булсын, тамашачылары бер вакытта да кимемәсен, заллары һәрчак тулы булсын. Һәм сез үзегез безнең тыңлаучыларга нинди теләкләр җиткерәсез?
Безнең тамашачыларыбызны без инде котлыйбыз. Без котлыйбыз шушы безнең 90 еллык юбилейбыз белән, чөнки бу барыбер безнең бергә үткәрелә торган бәйрәм. Татарстан өчен бәйрәм. Чөнки 90 ел эчендә театрның тарихы бик күп булды. Шуңа тамашачыларга да, үзебезгә дә исәнлек саулык беренчедән. Сәнгатьне сөючеләргә, мин инде театрга йөрергә омтыларга кирәк, театрга йөрергә кирәк. Вакыт табарга кирәк. Театр барыбер уйландыра, театр сине барыбер кайбер бәлки тормыштагы кыйынлыклардан да азат итер. Һәр беребез исән сау булык. Безнең мәдәният министрлыгына да бик зур рәхмәтләребез. Аларны да тәбрик итәбез. Чөнки бу спектакльләрне чыгарырга да алар булмаса, Ирана Хафизянынга бик зур рәхмәт. Мәдәният министрына, Татарстан Республикасының рәисенә Рустам Нургалевич Минхановка да бик зур рәхмәт. Гел ярдәм итеп торалар безнең театрга. Хәзер спектакльләр чыгару бик кыен. Алар булмаса, аларның ярдәм булмаса, бу җиңүләр дә булмас иде. Минтимер Шарипович Шаймиев бу зданияны төзи башламаса, здание бездә булмас иде. Шуңа бик зур рәхмәт. Рәхмәт безнең тамашачыбызга. Театрыбыз күрелеп торсын, премьераларыбыз күрелеп торсын. Бергә булыйк, театрларда күренешергә насыйп булсын. Һәр беребезне бәйрәм белән. Бик зур рәхмәт.
Бик зур рәхмәт ясын. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең студиядә кунакта Татарстанның атказанган артисты Әкият Татар дәүләт Куршак театр артисты Дилүс Хуҗәхмәтов булды. Сау булыгыз, исән булыйк.
Сау булыгыз, рәхмәт бик зур.
Тапшыруны эфир өчен автор һәм алып баручы Раил Садри, режиссер Рамил Хидиятулла һәм тавыш операторы Гүлсә Җаббар бергәләп әзерләделәр. Эфирда яңа очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.